Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά με τη χάρη του Θεού να εξετάζουμε το θέμα «Ο λαός του Θεού» από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο και το χωρίο 9, όπου είχαμε διαβάσει «Ημείς με ύψιλον δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλειται του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Και είχαμε δει το πρώτο χαρακτηριστικό, το γένος εκλεκτών, εκλεκτή γενιά. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού προχωρούμε στο επόμενο, που είναι βασίλειον ιεράτευμα, βασιλικό ιερατείο. Επομένως, έχουμε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό δύο πράγματα. Από τη μία μεριά την έννοια του ιερέα και από την άλλη την έννοια του βασιλιά. Αυτά τα δύο συνδυάζονται στο βασίλειον ιεράτευμα. Ας αρχίσουμε από την έννοια του ιερέα. Ποιο ήταν το κατεξοχήν καθήκον ενός ιερέα στην Παλαιά Διαθήκη? Το κατεξοχήν καθήκον του ήταν η προσφορά θυσιών. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 11. «Και πας μεν ιερεύς, έστικεν καθημέραν λειτουργών, τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας». Κάθε μέρα ήταν το καθήκον του να βρίσκεται εκεί στο ναό, στην παρουσία του Θεού, και να κάνει συνεχώς θυσίες. Κάθε μέρα να κάνει θυσίες. Και με αυτόν τον τρόπο εκπροσωπούσε τον λαό, έκανε θυσίες εκ μέρους του λαού. Βλέπετε, ο απλός Ισραηλίτης, αν ήθελε να κάνει μια θυσία, να προσφέρει στον Θεό, δεν μπορούσε να κάτσει στην αυλή του και να προσφέρει τη θυσία. Έπρεπε να πάει στον ναό να δώσει το ζώο που θα πρόσφερε ως θυσία στον ιερέα και εκείνος θα έκανε τη θυσία. Επομένως εκπροσωπούσε ο ιερέας τον λαό. Όταν ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη, οι θυσίες που καλούμαστε να προσφέρουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι πνευματικές θυσίες. Λίγο πριν από το χωρίο που διαβάσαμε στην πρώτη Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 5, διαβάσαμε το 9 εκεί που λέει «γένος εκλεκτών βασίλειων ιεράτευμα». Λίγο πριν, στο 5, 2, 5, λέει «και αυτοί ως λήθη ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός εις ιεράτευμα Άγιον». Να λοιπόν πάλι το ιεράτευμα. «Και εσείς», λέει, «στους πιστούς της Καινής Διαθήκης πια, σαν ζωντανές πέτρες, ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός». Χτίζεστε ο ένας με τον άλλον, αποτελώντας ένα πνευματικό οικοδόμημα εις ιεράτευμα Άγιον, ώστε να αποτελέσετε ένα Άγιο Ιερατείο ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους Θεό δια Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν ονομάζει τους πιστούς πια της Καινής Διαθήκης βασίλειον ιεράτευμα, ιεράτευμα Άγιον, αναφέρεται πάλι σε θυσίες, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι θυσίες ζώων, γιατί οι θυσίες των ζώων είχαν έναν τυπολογικό χαρακτήρα, προεικόνιζαν την θυσία που θα γινόταν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η εκπλήρωση αυτού του τύπου, αυτής της προεικόνησης, όταν ο Χριστός ανέβηκε στο σταυρό, δεν χρειαζόταν άλλο πια θυσίες ζώων. Αλλά λέει, θα προσφέρουμε θυσίες πνευματικές που είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό και θα τις προσφέρουμε τις θυσίες αυτές δια του Ιησού Χριστού. Έτσι αξίζει τον κόπο να δούμε σε τι θυσίες αναφέρεται η Καινή Διαθήκη για τους πιστούς πια. Όχι οι θυσίες ζώων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι θυσίες των πιστών της Καινής Διαθήκης. Και αρχίζουμε με τη θυσία του εαυτού μας. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία. Λέει «παρακαλούν ημάς αδελφοί», και για να λέει αδελφοί απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
Φυσικά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς οι επιστολές απευθύνονταν σε εκκλησίες, επομένως σε πιστούς ανθρώπους. Ωστόσο εδώ έχουμε και την προσφώνηση, αδελφοί. Σας παρακαλούν οι μας αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών. Θυσίαν ζώσαν. Να λοιπόν η θυσία. Σας παρακαλώ, λέει αδελφοί, προσέξτε τώρα, μιλάει σε πιστούς. Να παραστήσετε τα σώματά σας, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, να δώσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Θυσία που θα είναι ζώσα, ζωντανή θυσία. Γιατί καταλαβαίνετε γιατί το λέει αυτό, γιατί όταν ένα ζώο το θυσίαζαν δεν ζούσε άλλο πια. Λέει εδώ θέλω θυσία, αλλά θέλω και μετά τη θυσία να είστε ζωντανοί, επομένως είναι ζωντανή θυσία. Η οποία είναι άγια, επομένως είναι ξεχωρισμένη για ιερή χρήση, ευάρεστον το Θεό, μια θυσία που κάνει τον Θεό να ευχαριστιέται, τον κάνει να χαίρεται, την λογική λατρεία νημών. Επομένως είναι μια θυσία που είναι ζωντανή, που είναι άγια, που κάνει τον Θεό να χαίρεται, καθώς ο Θεός μας είναι η λογική μας λατρεία, η λατρεία μας προς τον Θεό δεν είναι κάτι που να μην καταλαβαίνει το μυαλό μας και να μην συμμετέχει το μυαλό μας. Συμμετέχουμε όλοι μας, και το πνεύμα μας και το μυαλό μας και τα συναισθήματά μας και η ψυχή μας και το σώμα μας, συμμετέχουν όλα μαζί. Λες, ωραία, τι ακριβώς εννοεί? Εγώ έχω πιστέψει, ανήκω στον Χριστό. Τι εννοεί να παραστήσω το σώμα μου θυσία στον Θεό? Το παραστήσε, βλέπετε, είναι αόριστος. Επομένως δηλώνει κάτι που το βλέπει ο ομιλών ως στιγμιαίο γεγονός. Είναι κάτι που το αποφασίζει κανένας και λέει ναι, αποφασίζω να παραστήσω, να παραδώσω το σώμα μου, τον εαυτό μου, το είναι μου, θυσία στον Θεό. Η συνέχεια, αν προσέξετε, είναι ενεστώτες. Και μη συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφούστε. Επομένως ξεκινάει με έναν αόριστο που δηλώνει ότι κάτι γίνεται στιγμικά. Δηλαδή μέσα σε μία στιγμή παίρνει κανένας μία απόφαση. Αλλά η υλοποίηση της απόφασης αυτής είναι κάτι εξακολουθητικό, γίνεται συνέχεια, γιατί ο ενεστώτας αυτό δηλώνει. Δηλώνει κάτι που γίνεται κατ' εξακολούθηση, που γίνεται συνεχώς, που γίνεται σταδιακά ή συνεχώς. Λέει και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Επομένως ένα μέρος της θυσίας είναι, ενώ ο κόσμος πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, εγώ να μη συμμετέχω στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρετε, γιατί η νοοτροπία του κόσμου είναι κάτι που μας βομβαρδίζει συνεχώς. Το ακούμε στην τηλεόραση, το βλέπουμε στην τηλεόραση, το ακούμε στο ραδιόφωνο, το ακούμε στις συζητήσεις γύρω μας, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά. Υπάρχει ένα ρεύμα που πηγαίνει. Και ποια είναι η κατεύθυνσή του? Η κατεύθυνσή του είναι εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά και να κοιτάω το συμφέρον μου και όσο μπορώ περισσότερο εγώ. Το κέντρο είναι το εγώ. Άντε το πολύ πολύ και η οικογένειά μου, όταν η οικογένεια πάει καλά. Και μας λέει αυτό το εγώ προέρχεται από την υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια είναι αυτή που προκάλεσε την πτώση. Είναι η υπερηφάνεια που προκάλεσε την πτώση του εωσφόρου καταρχήν, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου, και η υπερηφάνεια ήταν που προκάλεσε την πτώση του ανθρώπου που είπε, πίστεψε σε αυτά που του είπε το φίδι, ότι εάν φάτε θα γίνετε όμοιοι με τον Θεό, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό όπως ο Θεός. Επομένως υπάρχει ένα ρεύμα εγωκεντρισμού και μας λέει προσέξτε, μην μπαίνετε κι εσείς στο ίδιο ρεύμα. Μην ακολουθείτε εσείς αυτό το σχήμα, μη συσχηματίζεστε, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόους. Αλλά να μεταμορφωνόσαστε, λέει. Πάλι βλέπετε και αυτό είναι νεστός. Δεν λέει μεταμορφώθητε. Λέει μεταμορφούσε, δηλαδή συνεχώς. Πώς μεταμορφώνεται κανένας? Καθώς το μυαλό του, λέει, γίνεται όλο και πιο καινούριο. Και καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό μας μπορεί να γίνει πιο καινούριο, καταλαβαίνοντας περισσότερο και βαθύτερα τις αλήθειες του Θεού. Πώς θα γίνει αλλιώς το μυαλό καινούριο? Το μυαλό είναι φυσικό να είναι επηρεασμένο από διάφορες ιδέες μέσα στον κόσμο που μεγαλώσαμε. Είναι φυσικό αυτά τα οποία ξέρουμε, αυτά που ακούσαμε από τους γονείς μας, από τους δασκάλους μας, από τους καθηγητές μας, από τους φίλους, από τις παρέες, από τη γειτονιά, από τους συναδέλφους στη δουλειά. Ωραία. Τι θα κάνει το μυαλό να ανανεωθεί? Είναι τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, λέει στην προς Κολοσσαή στο 3:16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Έτσι. Επομένως, γι' αυτό δίνουμε τόσο έμφαση στο να μελετάμε τα λόγια του Θεού, να μελετάμε την Αγία Γραφή. Γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει το μυαλό μας να γίνεται όλο και πιο καινούριο. Όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο. Και βλέπετε, επειδή ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος, ποτέ δεν μπορείς να πεις, α, εγώ δεν χρειάζεται να μελετήσω άλλο, θα ξέρω. Μα το θέμα δεν είναι να ξέρεις. Το θέμα είναι να μελετάς, να μελετάω, έτσι ώστε συνεχώς το μυαλό μου να γίνεται πιο καινούριο, πιο καινούριο, πιο καινούριο, για να μπορώ μετά, λέει, να καταλαβαίνω εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έτσι ώστε να μπορώ μετά να δοκιμάζω, δοκιμάζειν, λέει. Δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά σήμαινε εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος. Την λέξη την χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα για τα νομίσματα, και γι' αυτό όταν ένα νόμισμα έβρισκαν ότι είναι γνήσιο έλεγαν δόκιμον. Ενώ εάν ήταν αυτό που λέμε εμείς κύβδηλο, ήταν αδόκιμον. Το λέγανε και στην αρχαιότητα κύβδηλον. Το λέγανε και παρακεκομένον, ότι δεν είναι κομμένο σωστά, έτσι. Επομένως, δοκιμάζω σήμαινε εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο. Έτσι, λέει, μπορείς να εξετάσεις τι από αυτά που υπάρχουν είναι γνήσια το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αγαθό, είναι καλό, είναι ευάρεστο, ικανοποιεί το πνεύμα μας και είναι και τέλειο. Επομένως, η πρώτη θυσία είναι η θυσία του εαυτού μας, και γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος Παύλος που τα γράφει αυτά στην προς Ρωμαίους, μιλώντας για τον εαυτό του στην προς Γαλάτας επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 20, λέει «Χριστός είναι σταύρωμε, έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, ζω δε ουκέτι εγώ, δεν ζω πια εγώ, πώς δεν ζεις αφού σε βλέπουμε, δεν ζω εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού». Δεν ζω πια εγώ. Ζει ο Χριστός μέσα μου. Επομένως, καταλαβαίνετε πού οδηγεί η μεταμόρφωση το «μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νου σας». Είναι εκεί. Τι θα έκαμνε ο Χριστός στη θέση μου σε αυτή την περίπτωση? Να σκεφτώ όσο γίνεται πιο κοντά στον τρόπο που σκεφτόταν ο Χριστός και να ενεργώ όσο πιο κοντά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε ο Χριστός. Και βλέπετε, αυτός ο μη συστηματισμός, όταν αρχίσει να γίνεται έξυπνα, αρχίζει να γίνεται συνήθεια, δηλαδή ο κόσμος πάει από εκεί, καταλαβαίνω προς τα που πάει ο κόσμος, εγώ έχω αποφασίσει να πηγαίνω από εδώ μεριά που είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός? Τι θα κάνει τον Θεό να χαρεί? Τι θα κάνει τον Θεό να ευαρεστηθεί? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας 6:14 λέει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγό κόσμο». Εγώ, λέει, θα καυχηθώ μονάχα στο σταυρό του Ιησού Χριστού, γιατί στο σταυρό του Ιησού Χριστού εγώ έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο, έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο και ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν λέει εδώ πέρα κόσμος, δεν εννοεί τους ανθρώπους, αλλά εννοεί την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο, αυτό ακριβώς που είπε μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Επομένως εννοεί τον εγωιστικό τρόπο ζωής, τον εγωκεντρισμό που είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του κόσμου. Ως προς αυτό λέει, εγώ έχω σταυρωθεί, έχω πεθάνει και αυτό έχει πεθάνει ως προς εμένα. Επομένως δεν παραξενεύομαι όταν δεν με καταλαβαίνει. Γιατί για αυτούς είμαι πεθαμένος. Δεν παραξενεύομαι που με κοροϊδεύει. Δεν παραξενεύομαι που με κουτσομπολεύει. Απ' την άλλη μεριά όμως, επειδή και εγώ έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο, δεν με πειράζει που με κατηγορούν. Δεν με πειράζει που με κουτσομπολεύουν. Δεν με πειράζει. Γιατί? Έχω πεθάνει ως προς αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το παρασταίνω τον εαυτό μου, το σώμα μου θυσία στον Θεό, ξεκινάει από μία απόφαση και μπαίνει σε μία πορεία. Και η πορεία είναι συνεχώς να μην ακολουθώ το ρεύμα του κόσμου, αλλά συνεχώς να μεταμορφώνομαι καθώς το μυαλό μου ανανεώνεται με τα λόγια του Θεού περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Επομένως η πρώτη θυσία είναι η θυσία του εαυτού μας. Μία δεύτερη θυσία που μνημονεύεται για την Καινή Διαθήκη πια είναι στην προς Εβραίους το 13-15 η θυσία δοξολογίας. Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δια του Ιησού Χριστού, μπορούμε να υψώνουμε θυσίαν ενέσεως δια παντός το Θεό. Του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Μπορούμε λοιπόν να υψώνουμε στον Θεό θυσία δοξολογίας. Ένος είναι η δοξολογία, είναι η εξύμνηση, ο ύμνος. Επομένως προσφέρουμε στον Θεό, αυτή είναι η θυσία μας. Καθώς πηγαίνουμε στον Θεό, προσφέρουμε στον Θεό την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας. Η δοξολογία είναι για αυτό που είναι ο Θεός και η ευχαριστία είναι για αυτό που κάνει ο Θεός. Έκανε και κάνει ο Θεός. Επομένως και η ευχαριστία και η δοξολογία είναι θυσία ενέσεως, γιατί λέει είναι καρπός χιλέων, αναφέρεται σε λόγια που λέμε, καρπός χιλέων, λόγια που λέμε, ομολογούντον το ονόματι αυτού. Ομολογώ σημαίνει λέω το ίδιο πράγμα με κάποιον, ομού και λέγω. Επομένως ο Θεός λέει στο λόγο του ότι είναι Άγιος και εγώ λέω το ίδιο, Κύριε είσαι Άγιος. Λέει ότι είναι παντοδύναμος, λέω Κύριε είσαι παντοδύναμος. Ότι είναι πάνσοφος, ότι είναι παντογνώστης, ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Πηγαίνω λοιπόν και λέω στον Θεό αυτά που λέει ο λόγος του ότι είναι. Και διακηρύττω στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι τα αναγνωρίζω αυτά. Και τα λέω μπροστά στον Θεό και αυτό είναι μια θυσία που του προσφέρω. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να θυσιάσουμε κάποιο ζώο πια, δεν χρειάζεται. Αλλά μπορούμε πέρα από τη θυσία του εαυτού μας που είναι η πρώτη, κάθε τόσο να πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού και να του προσφέρουμε θυσίες δοξολογίας. Και αυτές μπορεί να είναι με ύμνους, με μουσική, μπορεί να είναι με προσευχή, με λόγια, αλλά μέσα από την καρδιά μας, καθώς η θυσία είναι κάτι που θα βγει από μέσα μας. Με συνέστηση, Κύριε τώρα έρχομαι να προσφέρω σε σένα θυσία δοξολογίας, θυσία ευλογία. Μια άλλη θυσία για την οποία λέει ο λόγος του Θεού, εκτός από την θυσία του εαυτού μας που είναι η πρώτη και τη θυσία δοξολογίας, είναι η θυσία καλοσύνης και μεταδοτικότητας. Και για αυτήν διαβάζουμε στο αμέσως επόμενο χωρίο. Η θυσία δοξολογίας ήταν Εβραίους 13-15. Η επόμενη θυσία είναι στο Εβραίους 13-16. Λέει «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός». Να λοιπόν, τι αυτές θυσίες, τέτοιες θυσίες. Η ευποιία, τι είναι η ευποιία, το να κάνω το καλό στον άλλον. Να κάνω το καλό στον άλλον. και κοινωνίας. Η κοινωνία είναι να κάνω κοινωνό, να κάνω μέτοχο κάποιον στα αγαθά μου. Δηλαδή να είμαι μεταδοτικός από αυτά που έχω να δίνω. Επομένως κάνω το καλό και δίνω από αυτά που έχω σε κάποιον που τα χρειάζεται, που τα έχει ανάγκη. Μη επιλανθάνεστε, μην τα ξεχνάτε λέει. Μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό. Μην ξεχνάτε να δίνετε από τα αγαθά σας σε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί αυτές είναι θυσίες στις οποίες ο Θεός χαίρεται. Τι αυτές θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Επομένως, υπάρχει η θυσία που προσφέρουμε στον Θεό δοξάζοντάς Τον. Με τα λόγια μας, καρπός χιλέων. Αλλά εκτός από τον καρπό των χιλέων υπάρχει και καρπός πράξεων, που δεν απευθύνεται πια στον Θεό, απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά είναι θυσία με την οποία ο Θεός χαίρεται. Γι' αυτό λέει στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, άρα ούν ως καιρόν έχομεν, όσο έχουμε την ευκαιρία, εργασόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Άρα ούν ως καιρόν έχομεν. Η λέξη καιρός, ξέρετε, στην αρχαιότητα δήλωνε την ευκαιρία και σιγά σιγά άρχισε να παίρνει και την έννοια του χρόνου. Αλλά η πρώτη έννοια ήταν η ευκαιρία. Γι' αυτό ένας από τους αρχαίους γλύπτες, ο Λύσιπος, όταν θέλησε να κάνει ένα άγαλμα του καιρού, έκανε έναν άντρα ο οποίος είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Πίσω φαλακρός εντελώς, δεν είχε καθόλου. Για να δώσει το μήνυμα ότι όταν έρχεται ο καιρός, η ευκαιρία, την αρπάζεις. Άμα φύγει από πίσω δεν έχει κάτι για να μπορέσεις να πιάσεις από πίσω και να φύγει. Έτσι δεν μας έχει σωθεί το άγαλμα του Λυσίπου, αλλά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν κάποιος Καλίστρατος έγραψε ένα σύγγραμμα με τίτλο «Εκφράσεις». Έκφραση στα αρχαία ελληνικά σήμαινε περιγραφή έργου τέχνης. Οπότε μέσα στις εκφράσεις του Καλιστράτου έχουμε και την περιγραφή του αγάλματος αυτού του Λυσίπου, και έτσι το ξέρουμε για το πως καταλάβαιναν τον καιρόν στην αρχαιότητα.
Σωστή στιγμή.
Ναι, η σωστή στιγμή ακριβώς, η ευκαιρία, η σωστή στιγμή. Λέει άρα ούν ως καιρόν έχομεν. Όταν έχουμε την κατάλληλη στιγμή, όταν έχουμε την ευκαιρία που μας δίνεται, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Να κάνουμε το καλό σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέσα στην καρδιά μας τη διάθεση να νοιαστούμε για τον άλλον, να φροντίσουμε για τον άλλον και να κάνουμε καλό για τον άλλον. Βλέπετε, ένα από τα προβλήματα του εγωισμού είναι το να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και να μην νοιάζομαι για τον άλλον. Όταν θέλησε ο Χριστός να μιλήσει για ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, όταν τον ρώτησαν είπε θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός ότι όταν νοιάζεσαι για τον άλλον, αυτό είναι κάτι που σε κάνει να ξεφεύγεις από τον δικό σου εγωισμό και να στρέφεσαι στις ανάγκες κάποιου άλλου. Το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ιδιαίτερα λέει στους άλλους πιστούς, βεβαίως. Αλλά όχι μόνο στους άλλους πιστούς, ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Το καλό σε όλους. Επομένως είναι σημαντικό η ζωή μας να εκπέμπει καλοσύνη. Οι άνθρωποι στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, στη γειτονιά μας, να ξέρουν ότι υπάρχει ένας καλός άνθρωπος δίπλα τους. Ένας άνθρωπος που όταν έχουν ανάγκη μπορούν να απευθυνθούν. Νοιάζεται να κάνει το καλό σε όλους. Ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνει κανένας κάτι κακό και μόνο η αδιαφορία μπορεί να φέρει κακό. Έτσι. Ένας βιογράφος του Χίτλερ, ο Ιαν Κέρσο, Άγγλος βιογράφος του Χίτλερ, έγραψε ότι τον δρόμο για το Auschwitz τον έχτισε το μίσος, αλλά τον έστρωσε η αδιαφορία. Έτσι. Τον δρόμο για το Auschwitz, για τα κρεματόρια, τον έχτισε το μίσος, αλλά το στρώσιμο από πάνω, η επίστρωση, ήταν από την αδιαφορία. Επομένως, ξεκινάμε με θυσία του εαυτού μας, θυσία δοξολογίας, θυσία πράξεων καλοσύνης και μεταδοτικότητας. Ένα άλλο είδος θυσίας που μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη είναι η θυσία οικονομικής προσφοράς. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 και 19, ο Απόστολος Παύλος έχει πάρει χρηματική βοήθεια από τους Φιλιππισίους και λέει «Τεπλήρωμε δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παροιμών». Είμαι πλήρης, λέει, πήρα αυτά που μου στείλατε μέσω του Επαφρόδητου. Ως μην ευωδίας, αυτά που δώσατε, τα χρήματα που δώσατε στον Επαφρόδητο και μου τέφερε. Είναι, λέει, ως μη ευωδίας, θυσίαν δεκτήν ευάρεστον τον Θεό. Επομένως, εδώ ονομάζει θυσία ο Απόστολος Παύλος τα χρήματα που του έστειλαν οι κάτοικοι των Φιλίππων για τις ανάγκες της διακονίας, του ίδιου και της διακονίας. Και γι' αυτό λέει «Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού». Και λέει «Εσείς δώσατε». Αυτό είναι μία θυσία. Ο Θεός χαίρεται με αυτή τη θυσία, είναι ως μη ευωδίας. Επομένως θα υπάρξει ανταπόδοση για αυτήν την θυσία που κάνετε, θα καλύψει ο Θεός κάθε ανάγκη σας. Προσέξτε, δεν λέει θα γίνετε πλούσιοι τώρα που δώσατε, εντάξει. Αλλά κάθε ανάγκη σας ο Θεός θα την καλύψει κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό βλέπετε ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει στην οικονομική μας προσφορά στο έργο του Θεού να είμαστε γενναιόδοροι. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 6 έως 8 «Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει». Όποιος παίρνει τσιγκούνικα, τσιγκούνικα θα θερίσει. «Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει». Όχι με το ζόρι λέει, «Έκαστος καθώς προηρείται εν τη καρδία, μη εκλείπεις η εξανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός». Με την καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός που νοιάζεται και είναι Θεός μισθαποδότης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 6 λέει ότι πρέπει αυτός που προσέρχεται στον Θεό να πιστεύει δύο πράγματα. Ότι έστιν, ότι υπάρχει, και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίγνεται. Έτσι. Δύο πράγματα. Όταν πλησιάζει τον Θεό, ότι υπάρχει και ότι αποδίδει μισθό. Έτσι, είναι μισθοποδότης αυτούς που τον εξητούν. Επομένως, πρώτο καθήκον των ιερέων ήταν οι θυσίες. Ωραία. Και είπαμε για μας η θυσία του εαυτού μας, θυσία δοξολογίας, καρπός χιλέων, θυσία καλοσύνης, ευπηίας και μεταδοτικότητας, θυσία οικονομικής προσφοράς. Ένα δεύτερο καθήκον των ιερέων το διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7. Λέει, πράγματι, το καθήκον των ιερέων είναι να διακηρύττουν τον νόμο και να δίνουν συμβουλές σε όσους τις ζητούν, γιατί αυτοί είναι οι αγγελιοφόροι του Κυρίου του Σύμπαντος. Εκτός λοιπόν από τις θυσίες, καθήκον των ιερέων ήταν να διακηρύττουν τον νόμο. Να λένε αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να διδάσκουν δηλαδή τα λόγια του Θεού. Να διδάσκουν τον νόμο του Θεού. Και να δίνουν συμβουλές σε όσους τη ζητούν. Συμβουλές για θέματα ζωής. Έτσι, ερχόταν ο άλλος και έλεγε «Ωραία, σε αυτή την περίπτωση δεν καταλαβαίνω τι είναι το θέλημα του Θεού. Έχεις να μου δώσεις κάποια συμβουλή για την απόφαση που θα πάρω». Να μπορείς, γνωρίζοντας τα λόγια του Θεού, από τη μία μεριά να τα διδάσκεις και από την άλλη να δίνεις και συμβουλές ζωής για αυτούς που ζητούν αυτές τις συμβουλές. Επομένως, καλούμαστε ως πιστοί του Κυρίου από τη μία μεριά να προσφέρουμε αυτές τις θυσίες που είπαμε, ξεκινώντας από τον εαυτό μας, Και από την άλλη μεριά μπορούμε να διακηρύττουμε τον νόμο του Θεού, να λέμε τις αλήθειες του Θεού στους ανθρώπους. Βλέπετε, οι αλήθειες του Θεού ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, δεν ισχύουν μόνο για τους πιστούς. Όταν σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε αν πιστεύει ή δεν πιστεύει στον Θεό, ή ξέρουμε ότι δεν πιστεύει στον Θεό, του λέμε, ξέρεις, αυτό είναι το σωστό, γιατί αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτό είναι το σωστό, είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει. Οι αλήθειες του Θεού είναι για όλους. Η Αγία Γραφή είναι το εγχειρίδιο χρήσεως για τον άνθρωπο. Έτσι. Όχι ειδικά για τον πιστό, για τον άνθρωπο. Και επομένως, γνωρίζοντας τα λόγια του Θεού, μπορούμε και να δίνουμε συμβουλές. Το θαυμαστό είναι ότι έχουμε όλοι πρόσβαση στον μεγάλο αρχιερέα. Γιατί ο μεγάλος αρχιερέας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς μπορούμε εδώ ως ιερείς να κάνουμε τις θυσίες που λέει ο Λόγος του Θεού και να διακηρύττουμε τον νόμο και να δίνουμε συμβουλές, αλλά Εβραίους 4:14-16, έχοντες ουν αρχιερέα μέγα διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Ας μένουμε σταθεροί στην ομολογία μας, στην πίστη μας. Έχουμε έναν αρχιερέα μέγα. Ούγαρ έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σ' ασθενίες ημών. Έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος μπορεί να καταλάβει, μπορεί να νιώσει αυτά που περνάμε, πεπειρασμένον δε κατά πάντα. Έχει περάσει κατά πάντα όλους τους πειρασμούς, όλα τα προβλήματα, όλες τις δυσκολίες που περνάς και εσύ, καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Πέρασε ο Χριστός όλους τους πειρασμούς, δεν αμάρτησε ποτέ. Αλλά κάθε τι που περνάς το καταλαβαίνει. Και έτσι, ενώ μπορείς εσύ να μιλάς στους άλλους για τον Χριστό, να μιλάς για τα λόγια του Θεού, να δίνεις συμβουλές, έχεις πρόσβαση κατευθείαν στον μεγάλο αρχιερέα, ώστε ό,τι απασχολεί εσένα να το φέρνεις μπροστά σε εκείνον. Γι' αυτό λέει, προσερχόμεθα ουν μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος. Μπορούμε να πηγαίνουμε στο θρόνο της χάρης. Καταρχήν, ο θρόνος είναι θρόνος χάρης. Θρόνος που δίνει δώρα που δεν τα αξίζουμε. Αυτό είναι ο θρόνος χάρης. Και μπορούμε να πλησιάζουμε με θάρρος, με παρησία. Παρησία σημαίνει το να μπορείς να πεις αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου χωρίς να φοβάσαι. Και για τους αρχαίους η έννοια παρησίας, η έννοια της παρησίας ταυτιζότανε με τη σχέση παιδιού με πατέρα. Ενώ αντίθετη σχέση δούλου με κύριο ήταν φόβος. Ο δούλος απέναντι στον κύριό του αισθανόταν φόβο, το παιδί απέναντι στον πατέρα του είχε παρησία. Μπορούμε λοιπόν να προσαρχόμεθα, να πηγαίνουμε με παρησία στο θρόνο της χάρης ή να λάβουμε έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Μπορούμε να πηγαίνουμε στο θρόνο της χάρης να πάρουμε έλεος. Τι είναι το έλεος? Το έλεος είναι να μην μας δώσει ο Θεός αυτό που αξίζουμε. Δηλαδή αξίζουμε τιμωρία να μην μας δώσει ο Θεός αυτό που αξίζουμε. Έχετε ακούσει αυτό που λένε για τη χάρη? Ποια είναι η διαφορά της χάρης από το έλεος? Χάρη είναι ο Θεός να σου δώσει κάτι που δεν το αξίζεις. Έλεος είναι να μην σου δώσει ο Θεός αυτό που αξίζεις. Εντάξει. Δεν αξίζουμε τη σωτηρία, κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Μας δίνει ο Θεός τη σωτηρία χωρίς να την αξίζουμε. Και δεν μας δίνει τιμωρία, αυτό είναι το έλεος, δεν μας δίνει την τιμωρία που αξίζουμε, αλλά μέσα στο έλεος του μας συγχωρεί και μας αποδέχεται. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στον θρόνο της χάριτος για να βρούμε έλεος και εύρωμεν χάριν, για να πάρουμε χάρη, να βρούμε χάρη εις εύκαιρον βοήθειαν. Σε βοήθεια, πάλι ο καιρός είναι μέσα, στην κατάλληλη στιγμή, έτσι, στην κατάλληλη στιγμή εύκαιρον βοήθειαν. Αλλά ο Χριστός μας δεν είναι μόνο ο μεγάλος αρχιερέας, είναι και ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Το θέμα μας είναι βασιλικό ιερατείο, βασιλείον ιεράτευμα. Στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο έκτο κεφάλαιο, διαβάζουμε στο 15. Ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόνα πρόσιτον, ον ουδείς ανθρώπων, είδεν ουδέ ειδίν δύνατε, ο τιμή και κράτος αιώνιον. Ο Ιησούς λοιπόν είναι ο βασιλιάς των βασιλευόντων, ο κύριος των κυριευόντων. Λίγο πριν στην Τιμόθεον 1.17 έχει πει «Το δε βασιλεί των αιώνων αυθάρτο, αοράτο, μόνο Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων». Επομένως, όταν πλησιάζουμε το θρόνο της Χάριτος, δεν είναι μόνο ο θρόνος του αρχιερέα, είναι ο θρόνος του αρχιερέα και βασιλιά, και βασιλιά βασιλιάδο, του Κύριου των Κυρίων. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός έχει τον τελικό λόγο για οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ιστορία. Οι άρχοντες των εθνών νομίζουν ότι έχουν εξουσία και ασκούν και παίρνουν αποφάσεις. Έχουν εξουσία κατά παραχώρηση του Θεού. Αλλά τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι οι πιστοί θα βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ρωμαίους 5.17 «Η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουσι δια του ενός Ιησού Χριστού». Αυτοί που παίρνουν την δωρεά του Θεού, την χάρη του Θεού, θα έρθει η στιγμή που θα βασιλέψουν μαζί με τον βασιλιά. Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς από τώρα. Είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυριευόντων. Οι πιστοί, λέει, θα βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22, στα χωρία 3 έως 5, λέει «Και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών». Και τελειώνει στο χωρίο 5 «Και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων». Επομένως, ο Θεός έχει έναν προορισμό για σένα. Μπορείς να λειτουργείς ως ιερέας που θα γίνει βασιλιάς. Και από τώρα σε βλέπει ως βασιλιά. Βλέπετε, το ωραίο με τον Θεό είναι ότι βλέπει από τώρα αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει. Θυμάστε στην προς Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο που λέει ότι είστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει μας συνανέστησε με τον Ιησού Χριστό, συνεζωοποίησε και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής. Τετελεσμένος συνεκάθισε. Σε έχει καθίσει στα επουράνια μαζί του. Θες πού εγώ, εδώ είμαι. Ναι, αλλά ο Χριστός σε βλέπει ζωοποιημένο μαζί με τον Χριστό, αναστημένο μαζί με τον Χριστό και καθισμένο μαζί με τον Χριστό πάνω στο θρόνο του. Έτσι σε βλέπει. Αυτός είναι ο προορισμός σου. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, διαβάζουμε για τους πιστούς «Και επίησεν ημάς», το χωρίο 6, «και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού». Μας έχει κάνει, λέει, ο Χριστός βασιλεία, βασιλιάδες, και ιερείς τον Θεό και πατέρα του. Και όταν στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχουμε τον ύμνο στον Σωτήρα, στο χωρίο 10, Αποκάλυψη 5-10, λέει «Και επίησα σε αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης». Επομένως, ο προορισμός του πιστού είναι να βασιλέψει μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό δεν το διαβάζουμε μόνο στην Καινή Διαθήκη. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει, στον Δανίλ, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, όταν βλέπει ο Δανιήλ τις βασιλείες να έρχονται και να παρέρχονται και ο Θεός, ο παλαιός των ημερών να κάθεται στο θρόνο, στο τέλος, στο χωρίο 18, αλλά στο τέλος την βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες. Ο λαός του Θεού στο τέλος θα πάρει τη βασιλεία, θα την διατηρήσει σε όλους τους αιώνες. Και στην Αποκάλυψη έχουμε μία εικόνα του πώς θα γίνει αυτό. Στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 8. Εκεί παρουσιάζεται η Εκκλησία, η πιστή του Ιησού Χριστού, σαν ένα σώμα που αποτελούν την νύμφη του αρνίου. Αποτελούν την νύμφη του Ιησού Χριστού. Την νύμφη με την οποία ο Ιησούς Χριστός θα περάσει μαζί την αιωνιότητα. Αποκάλυψη 19:6. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού. Άκουσα, λέει, σαν να φώναζε πολλής κόσμος λόγος. Και φωνήν υδάτων πολλών. Πολύ νερό. Καταράκτης. Και ως φωνήν βροντών ισχυρών. Σαν να ακουγόταν. Φαντάζεσαι τώρα όλο μαζί αυτό. Κόσμος να φωνάζει. Καταράκτης να πέφτουν. Και βροντές να πέφτουν. Τέτοια φωνή. Αλληλουγιά. Ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ημών ο Παντοκράτορ. Αλληλούια που σημαίνει ενείτε τον Κύριο. Δοξάστε τον Θεό. Βασίλεψε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλλιόμεν. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και δώσομεν την δόξαν αυτό. Ας του δώσουμε τη δόξα. Ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Και η γυναίκα του έχει ετοιμαστεί. Και εδόθη αυτή ή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών. Βύσος στα αρχαία ήταν το λινό. Επομένως το βύσινον ήταν το λαμπρό, λευκό, λινό φόρεμα. Ένα καθαρό. Το γάρ βύσινον τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Και τι είναι αυτό το ρούχο που φοράει η νύμφη. Είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Η λέξη δικαίωμα κατά τον Αριστοτέλη δήλωνε είτε τις δίκαιες πράξεις κάποιου είτε την επανόρθωση των σφαλμάτων κάποιου. Δικαίωμα ήταν είτε η δίκαιη πράξη είτε η επανόρθωση ενός σφάλματος. Επομένως οι Άγιοι του Θεού, οι πιστοί του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει με τρόπο δίκαιο, έχουν επανορθώσει σφάλματα και αυτή η δικαιοσύνη που είναι δικαιοσύνη που ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μας δικαίωσε με το αίμα του, τους δικαίωσε με το αίμα του και μας βλέπει τώρα δίκαιους, μας δίνει αυτήν την λευκή στολή, είναι η στολή με την οποία ετοιμάζεται η νύμφη του αρνίου να γίνει ο γάμος της με το αρνίον έτσι ώστε να περάσουν μαζί την αιωνιότητα. Όπου η νύφη, η εκκλησία δηλαδή, παντρεύεται τον βασιλιά. Τον βασιλιά των βασιλιάδων και τον κύριο των κυριευόντων. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μιλάει για βασίλειον ιεράτευμα. Λέει ότι εγώ σας κάλεσε να είστε ένα έθνος που θα αποτελείτε από ιερείς, ιερείς που θα προσφέρουν πνευματικές θυσίες και θα διακηρύττουν τις αρετές του Θεού, τον νόμο του Θεού και θα δίνουν συμβουλές στους ανθρώπους και από την άλλη μεριά είναι ένα σώμα αυτό το οποίο θα αποτελεί την νύμφη του Χριστού η οποία θα βασιλέψει στην αιωνιότητα μαζί με τον νυμφίο τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός μας ετοιμάζει για αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Δόξα στο όνομα. Πατέρα μας σε ευχαριστούμε γιατί αυτά που λέει ο λόγος σου για τον προορισμό μας είναι θαυμαστά. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μας κάλεσες να είμαστε εκλεκτή γενιά δική σου, βασιλικό ιερατείο δικό σου, έθνος Άγιο δικό σου. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά που έχεις προετοιμάσει Και προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να τα κρατάς αυτά στο μυαλό μας, ώστε να ζούμε, Κύριε, αντάξια αυτής της βασιλείας που εσύ ετοιμάζεις για μας, ώστε να κάνουμε σωστά το καθήκον μας ως ιερείς δική σου. Έτσι ώστε πραγματικά, Κύριε Θεέ μας, η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Και το όνομά σου να δοξάζεται στη ζωή μας όλο και περισσότερο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μας.